A escola das nenas. Castelo tiña dúas escolas. Non é que houbera tanta cativada como para que non collera unha soa, senón que as nenas e os nenos ían a escolas distintas. Aquí, nesta casa, estaba a escola das nenas.
A escola que ía das nenas estaba aí adiante, chamanlle a Peneda, nunha casa hoxe que pon casa de posa, na parte de arriba. Abaixo vivía a familia, que despois houve algunha que a familia xa estaban emigrados en Madrid e viñan despois. Pero era arriba, tiñas que subir por unhas escaleras que había por fora. E no alto da escalera estaba o baño, e por xa a porta a dereita, ali tiñamos a escola. Eu acórdome de haber un mapa aquí ao fondo, donde cantabas os ríos son máis esas, as provincias e todo eso. Cantabas, porque todo se facía cantando. Cuatro, La Coruña, Lugo, y Pontevedra, sí. Todas, non? Asturias, una, que é Oviedo, todo sí.
As nenas ían a esta escola desde ben pequeniñas ata xa adolescentes, antes do exame de ingreso, para seguir estudando despois noutras escolas da cidade.
As maiores axudábamos aos pequenos tamén. O sea, facían como de... Había cousas que nos enseñaban as maiores aos pequenos. Facían como de axudantes da profe. Alguns que decidiron os maestros presentálos para estudiar con beca, que na entre esas foi unha fortuna, direu. Marchabas, presentabas un examen de ingreso e o colegio que che tocara na Coruña interna.
Os tempos de antes non eran como os de agora, non? E as mestras, como serían?
Eran duras, os maestras enseñaban, que eu teño bo recordo deles que enseñaban ben, pero tamén eran duras de carai. Os que me tocaron a min eran un matrimonio, don Ricardo e doña Maruja, que vivían aquí, encima da escola dos nenos, arriba.
Unha historia que se conta moito daqueles tempos é o famoso leite americano. En Castelo tamén se preparaba esta bebida para fortalecer os osos e ter enerxía para aguantar o día.
Sei que tomábamos o leite, que os cocían ajo nunha, quentaban ajo nunhas potas grandes de aluminio e botaban uns polvos blancos e despois dicían que eran leite, leite americano que se traía para vir a tomar. E non sei se non viríamos aquí a tomalo desde ali, Eso penso que sí, porque me acordo onde estaban e todo.